Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Лідери ЄС та НАТО вітають вибори українців, які прагнуть стабільності та миру. Які перші кроки має зробити новий президент України? Почуємо ваш голос.
Треба зробити, щоб совка у нас не було вже.
Рішучих, щоб було безкоштовне лікування, освіта і нормальне працевлаштування.
Повисить заробітну плату для граждан, тому що реально за 3000, я вам скажу, нельзя зараз на даний момент жити.
Ми почуємо і представника партії «Удар» про те, що має зробити президент, на його думку.
Для того, щоб зробити якісь серйозні зміни в країні, хоча б на протязі першого року своїх повноважень, можна тільки тоді, коли перезапустити ще одну гілку української влади. Це парламент.
Про це і більше у перших підсумках. Їх у «Свободі» сьогодні з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук з новинами. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. У Донецьку евакуювали людей із транзитного вокзалу. Про це повідомив Радіо «Свобода» прес-секретар Донецької залізниці Володимир Селіванов. Із боку транзитного вокзалу лунали постріли. Через це ухвалили рішення евакуювати транзитний вокзал, розповів Селіванов. Про евакуацію повідомляють і працівники торгівельних центрів, розташованих у східній частині міста, ближче до аеропорту і вокзалу. Сьогодні у Донецьку розпочалась антитерористична операція. Це пов'язано із тим, що вночі озброєні бойовики так званої ДНР прийшли в аеропорт і спробували встановити контроль над об'єктом. Петро Порошенко, який лідирує у президентських перегонах в Україні, наполягає на продовженні антитерористичної операції на сході країни, але виступає за зміну її формату. За словами Порошенка, антитерористична операція має бути ефективнішою і проведена в короткі терміни.
Я підтримую її продовження, але вимагаю зміни її формату. Вона має бути більш короткою в терміні, вона має бути більш ефективною. Частини і підрозділи мають бути набагато більш оснащеними, вони мають мати найкраще озброєння, найкращу амуніцію. Солдат України більше не буде голий, босий і голодний. Тоді подивимося вже дуже швидко про різке підвищення ефективності антитерористичної операції. Антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години.
Заявив Петро Порошенко. Україна наполягає на своєму праві проводити спостережні польоти над російською територією. Про це заявляє Міністерство закордонних справ України. Керівник інформаційного департаменту МЗС України Євген Перебинніс нагадав, що Україна 21 травня направила Росії каналами зв'язку ОБСЄ запит на проведення надзвичайного спостережного польоту над російською територією. На жаль, російська сторона ухилилася від відповіді по суті на запит України щодо проведення спостережного польоту, наголосив він. За словами представника МЗС, засідання комісії відбудеться у понеділок 26 травня. Саме цього дня Україна планувала розпочати цей політ. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що президентські вибори в Україні пройшли не без проблем, але у цілому це позитивний крок. За його словами, Москва готова до діалогу із представниками Києва і з Петром Порошенком. Європейський Союз готовий підписати угоду про зону вільної торгівлі з Україною і продовжити переговори про безвізовий режим. Про це заявив голова делегації Європарламенту Горан Фарм. Раніше спостерігачі від місії Організації з безпеки і співробітництва у Європі заявили, що президентські вибори в Україні відбулися відповідно до міжнародних норм і стандартів. І на цьому, Людмило, у мене все.
Відбулися зараз у нас новини. З ними у студії відбула Тетяна Ярмощук. І я віддякуюся. Послухайте «Свободу сьогодні».
Із Радіо «Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Петро Порошенко має більше 53% голосів. Такими наразі є попередні результати позачергових виборів президента України. Наразі ЦВК опрацював понад 80% голосів і п'ятірка лідерів перегонів залишається без змін. Експерти очікують, що вибори завершаться в одному турі, оскільки Порошенко має підтримку більш ніж половини тих, хто прийшов голосувати. Однак ЦВК продовжує рахувати голоси, і результати в системі вибори оновлюються кожні 5 хвилин. Більше про це знає Євген Солонина, він з нами на прямому зв'язку. Євгене, я вас вітаю.
Добрий день.
Якими є останні результати підрахунку, оприлюднені ЦВК, оскільки вибори оновлюються кожні 5 хвилин? Євгене, скільки бюлетенів, власне, на даний момент вже порахували?
На даний момент я бачу на табло електронної системи вибори 88,12% всіх бюлетенів в Україні пораховані. Тільки лідерів без змін, лідирує Петро Порошенко 54,13%. За ним йдуть з великим розривом Юлія Тимошенко, трошки більше 13%. Далі Олег Ляшко, Анатолій Гриценко і замикає п'ятірку Сергій Кігіпко, Михайло Добкін, який представляє партію регіонів, яка мала найбільший рейтинг на минулих виборах, зараз лише шостий. І сьогодні, так би мовити, перерахунок голосів перейшов з електронної фази в паперову. Сьогодні прийшов перший протокол з мокрою печаткою, оригінал Полтавської області з окружної комісії. Його зарахували і завтра, очікують, що ці протоколи йтимуть масово, розпочнеться власне безперервне засідання ЦВК, на якому рахуватимуть остаточні уже паперові результати виборів. Студія.
Євгене, а з якими найбільшими труднощами у встановленні результатів виборів зіштовхнулася вже Центральна виборча комісія і коли, власне, очікувати вже остаточних результатів?
Остаточні результати в електронному розрахунку будуть за очікуваннями членів ЦВК уже сьогодні. Однак ми не бачитимемо 100% в жодному разі електронного підрахунку голосів, тому що змогли надіслати в систему вибору лише 93% дільничих і окружних комісій, оскільки частина комісій на Донбасі переносили своє місце розташування і вони не мають прямого електронного зв'язку з центром. І так матимемо 93% в електронному вигляді, в паперовому, сподіваюся, ця кількість наблизиться до 100%. Водночас, ми знаємо, що на Донбасі працювала меншість окружних комісій, меншість дільничих комісій. Лише 2 округи на Луганщині надали свої результати. І лише 5 округів на Донбасі, на Донеччині, хоча на Донеччині працювало 8 округів. По 2 стоїть 0. Це пов'язано з атакою озброєних сепаратистів та комісії, які захоплювали окружні комісії, захоплювали дільничі комісії, і явка і голосування на Донбасі наразі є найнижчими. Цікаво, що в усіх регіонах без винятку, навіть в Дніпропетровщині, де прописана, як ми знаємо, зареєстрована Юлія Тимошенко, другий за переліком кандидат, скрізь перемагає Петро Порошенко. І навіть на Донбасі він перемагає, але там другим є Сергій Кігіпко. І ми бачимо, що власне, лише на Чернігівщині між Юлією Тимошенко і Петром Порошенком незначний, відносно незначний удвічі лише, удвічі. 40% Порошенко, близько 20% Юлія Тимошенко. Студія.
Дякую. На прямому зв'язку був Євген Солонина. Як ми вже говорили, результати оновлюються кожних 5 хвилин. І у вечірньому випуску передачі «Свобода сьогодні» о 21 годині ми дізнаємося вже набагато більше. У нас буде знову пряме включення із ЦВК від Євгена Солонина. У Євросоюзі вітають прозорі українські вибори, організовані з вражаючим зусиллям влади. Це цитата і нового президента Петра Порошенка. Його перемога вже в першому турі – це ознака великого бажання українців припинити насилля та кількамісячний кривавий конфлікт, так кажуть в Брюсселі. Тим часом Росія, не виголошуючи своєї позиції щодо виборів України, ні на дипломатичному рівні все ж заявляє, що буде поважати волевиявлення народу. Із Брюсселя почуємо Віталія Єрміцу.
Спільна заява голів Європейської ради та Єврокомісії гласить, що успішний перебіг виборів – це важливий крок до деескалації напруги та відновлення безпеки кожного українця. Герман Ван Ромпей та Жозе Мануель Барозу кажуть, що Євросоюз та міжнародні партнери готові надалі підтримувати Україну. Тим часом самі українці мають сприймати результати недільних виборів як новий старт для України. Ми розраховуємо на подальше дотримання всіма сторонами зобов'язання зобов'язань Женевської угоди щодо виборчого процесу та їхніх результатів. Водночас ми вітаємо заяву щодо виборів з боку Російської Федерації, кажуть європейські лідери. Власне, Росія хоча й досі не зайняла офіційної позиції щодо визнання чи невизнання виборів в Україні, однак голова російського МЗС Сергій Лавров надіслав такий сигнал.
Ми, як сказав президент, з уваженням будемо відноситися до результатів.
Ми, як сказав президент, з повагою ставимося до результатів волевиявлення українського народу. Головне тільки, щоб і нинішня влада з повагою ставилася до своїх громадян, до народу та забезпечувала досягнення компромісних домовленостей, враховуючи інтереси всіх політичних сил, етнічних, релігійних груп. Без цього навряд чи щось вийде.
Едва лише щось вийде.
Зауважує російський міністр. Першим із установ Євросоюзу офіційну заяву та привітання нового президента України зробив голова Європарламенту Мартін Шульц. Зі змістом його заяви Радіо Свобода ознайомив речник пана Шульца Марчін
Граєвський.
Голосування, організовані наперекір усьому з вражаючим зусиллям з боку влади, показали чітку рішучість народу відкрити нову сторінку своєї історії. Явка була високою, незважаючи на насилля та спроби залякувань. Настав час для припинення насилля в Україні. А під керівництвом нового президента Україні слід перейти до конституційного процесу, який створять уряд, де залучені всі сторони, і який не відвернеться від жодного громадянина.
Мартін Шульц додає, що провів нещодавно конструктивні переговори із Петром Порошенком. Його перемога вже у першому турі – це свідчення рішучого бажання людей відновити стабільність та мир після кількамісячного кривавого конфлікту, каже він. Із мирним волевиявленням українців, що віддані принципам демократії та свободи, привітав і голова НАТО Андерс Фог Расмусен. Він також звертає увагу на те, що попри провокації проросійських сепаратистів, злочинне насилля і тиск, вибори все ж визнані міжнародними спостерігачами такими, що відповідають інтернаціональним стандартам поваги до засадничих свобод. НАТО не визнає незаконної анексії Криму та підтримуватиме незалежність і територіальну цілісність України, додає керівник Північно-Атлантичного Союзу. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Ми також запитали сьогодні перехожих Києва, які, на вашу думку, перші кроки має зробити новий президент України на своїй посаді. І ось що почули у відповідь.
Війну закрити з Росією. Ну, потім реформу почати. Треба зробити так, щоб совка у нас не було вже. А він може підкріпити це економічною реформою. Що ми дійсно станемо європейською державою. Цей уряд був вибраний по квотному принципу і основою партії «Батьківщини». Вибори показали, що Юлія Тимошенко і її партія, вона вже людьми не підтримується. І тому треба по-іншому все робити.
Рішучих, щоб було безкоштовне лікування, освіта і нормальне працевлаштування. З трудовою, а не чорним налом.
Повисить за заработную плату для граждан, потому что, ну, реально за 3000, я вам скажу, нельзя сейчас на данный момент жить, семью свою обеспечивать.
Домовлятися треба з цими росіянами, бо ми самі газом своїм не справимось. Все рівно діалог треба вести якийсь. Парламент весь треба міняти. То, що робить партія регіонів, заважають.
Щоб не було братовбивства, щоб люди всі якось об'єдналися, після того вже повернути Крим, а вже тоді можна більше до економіки, внутрішніх справ, вже всього іншого повертатися.
Навести лад на сході, це саме перше. Далі двигатися вперед, в сторону Європи.
Ось таку думку висловили сьогодні Радіо Свобода, перехожі Києва. Про те, що очевидним переможцем президентських виборів є Петро Порошенко, якого підтримав удар, відомо вже фактично прізвище нового мера Києва Віталій Кличко, лідер удару. Все це накладає досить серйозну відповідальність саме на цю політичну силу. Коли після Майдану формувалися нові владні структури, тоді вся повнота відповідальності фактично лягла на представників політичної партії «Батьківщина». Удар підтримав уряд, увійшов в коаліцію, але фактично своїх представників до уряду не делегував, тому що не був задоволений пропозиціями, які були йому надані. Тепер головна частина відповідальності за майбутнє починає переходити до удару. Наскільки ж ця сила готова тримати цей удар? З таким запитанням мій колега Віталій Портников звернувся до гостя студії Радіо Свобода, народного депутата від удару Віктора Чумака.
Вибори показали, що, в принципі, ми маємо достатньо серйозні завищені очікування громадян. Тому що мотивація у більшості громадян, які голосували за Петра Олексійовича, які голосували за перемогу в першому турі, перше, вони дійсно голосували за програмні, скажімо, засадничі принципи про єдину унітарну державу Україну, про європейський вибір, про антикорупційний вибір, про державу, яка буде ефективною, яка зможе реалізовувати державну політику саме на користь громади, а не на користь окремим її представникам, бо окремим бізнес-групам. Або там якимось іншим угрупованням.
Тут же є важливий момент. Фактично, президент України, він опиняється в певній пастці. З одного боку, ми обрали президента парламентської республіки з досить обмеженими повноваженнями. З іншого боку, очікування громадян від цього президента парламентської республіки так, не мов би це президент президентської сильної республіки. Сам президент не може піти шляхом збільшення своїх повноважень, бо вже є досвід Віктора Януковича, і ми знаємо, що спроба збільшити повноважень за рахунок конституційного тексту, за рахунок зміни такому-то балансу сил у владі, призводить до політичної кризи.
Тому я кажу, що для того, щоб зробити якісь серйозні зміни в країні, хоча б на протязі першого року своїх повноважень, можна тільки тоді, коли перезапустити ще одну гілку української влади. Це парламент. З економічними змінами, я думаю, ситуація така, що на сьогоднішній день треба, по-перше, це військова тематика буде найбільш головною. Це втримання миру і це розрулювання ситуації на сході. Тобто там потрібно зачистити весь схід від терористів. Не можна говорити про якісь серйозні реформи, коли в країні війна. Це дві дії, які, в принципі, не погоджуються. Хоча одну з цих реформ, політичну надбудову влади, її треба проводити обов'язково. Зміну філософії діяльності міністерств, діяльності самого
парламенту. А як Україна виживе без реальних економічних реформ? Мені здається, що взагалі сама межа витривалості, вона дуже умовна.
Ситуація така, що, напевно, ми виживемо. Скоріше за все, виживемо. І якщо ми отримаємо хоча б мінімальні інвестиції, 3-5-7 мільярдів доларів на рік, і будуть ці інвестиції нас приходити, ми виживемо. Є одна умова, от про яку треба говорити, це корупція. А от якщо б знизити рівень корупції до рівня, який буде прийнятним західним інвесторам для нормального ведення рівня бізнесу в Україні, то це вже буде величезний прорив. А от з корупцією це величезна проблема, тому що з корупцією тут потрібна така річ, яку я от не бачив на протязі 23 останніх років. Це політична воля.
Знаєте, скільки чиновник середньостатистично отримує?
Знаю.
Скільки?
Ну, десь від 4 до 6 тисяч гривень.
Можна такі гроші прожити?
Ні, не знаю.
Це був у передачі «Ваша свобода» народний депутат від «Удару» Віктор Чумак. Його відеозапис цієї розмови з Віталієм Портником ви можете також дивитися на сайті radiosvoboda.org.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Слухайте перші підсумки дня, які у «Свободі сьогодні». З вами підводжує Людмила Ванник. Після інавгурації нового президента Київ зможе значно ефективніше протистояти впливові Москви, так вважає головний редактор журналу «Економіст».
Ці вибори були дуже не схожі на російські, оскільки від початку виборчої кампанії було невідомо, хто здобуде перемогу.
Інформаційний тиск тримає у Криму. Ми почуємо про чергову атаку на Мустафу Джемілєва, лідера кримсько-татарського народу. Втікачі від російської агресії, як приймають їх в Україні та Польщі, слухайте увечері у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Західна преса фактично не сумнівається, що Петро Порошенко, якого українські екзит-поли вже визнали в неділю ввечері переможцем президентських виборів в Україні, складе присягу на вірність Україні вже на початку червня. Аналітики вважають, що завершення цих виборів у першому турі є поразкою сепаратистів на сході України, і Київ таким чином виграв 3 тижні і не дав проросійським силам збільшити свій вплив у регіоні Донбасу. Тепер, як вважають відомі західні спостерігачі, на кшталт глави місії ОБСЄ в Україні Вольфганга Ішінгера, Захід мусить посилити свою підтримку новообраного президента і допомогти йому у посередництві з Кремлем.
Відомі аналітики попереджають, що Путін буде намагатися обробляти Порошенка у два способи – політичним тиском та економічним шантажем. І Кремль продовжить політику розколу України та відриву її від Заходу. Питання в тому, як прогнозують експерти, чи стане Порошенко з бізнесмена та не досить успішного дрібного політика виразником сподівань українців на посаді президента. Огляд преси від Василя Зівгалова.
Глава місії ОБСЄ в Україні німець Вольфганг Ішінгер пише на сторінках Financial Times, що президентські вибори в Україні стали лише пробним каменем, а до розв'язання кризи в державі необхідні значно активніші дії посередників від міжнародної спільноти. Довга дорога до стабілізації в Україні та впровадження так необхідних реформ лише тепер розпочинається, і Європа, на думку Ішінгера, зробила би величезну помилку, якби відмахнулася від реальної підтримки України. Ішінгер також вважає, що вже найближчі дні будуть, можливо, найважливішими у подоланні української кризи, бо продовження силового варіанту дій на сході України потягне за собою гостру реакцію Росії та нові санкції Заходу. Тому німецький політик закликає Європейський Союз США активно включитися у посередницьку місію для підтримки України та вирішення кризи шляхом дієвого діалогу. Відомий британський аналітик з Європейської ради з міжнародних відносин Ендрю Вільсон, як інформує газета «Виборча», висловив у розмові з польськими журналістами думку, що українці сприяли перемозі Петра Порошенка вже у першому турі насамперед з тактичних міркувань, бо їм важливіше не те, чи до вподоби більшості такий політичний персонаж, а час, який дуже необхідний для встановлення миру в державі. Три тижні виграшу Києва вже перед непотрібним тепер другим туром виборів, як вважає Вільсон, є поразкою проросійських сепаратистів на сході України. Цього експерта також хвилює те, що окрім своїх бізнесових успіхів, Петро Порошенко, як новоспечений глава держави, має дуже нерівномірний доробок на ниві політичній. Його головна відмінність від інших українських олігархів, як каже Вільсон, лише у тому, що Порошенко вийшов на Майдан. І надалі, як прогнозує цей аналітик, Порошенка очікують великі проблеми з парламентом, формуванням своєї політичної сили, але, на думку Вільсона, найважче новому президенту України буде з Москвою, коли Кремль тягтиме час з його визнанням, а далі посилить політичний і економічний важелі тиску на Київ. Вільсон також не виключає проблем для Порошенка з боку Юлії Тимошенко, яка йшла на ці вибори, щоб не зникнути з політичної арени, а тепер має сильні козирі, свою фракцію в парламенті, закулісні зв'язки із постатями минулого режиму та досить дієвий суспільний популізм. Американська New York Times наголошує, що ці вибори президента України отримали високу оцінку міжнародних спостерігачів і цитує президента США Барака Обами, який не лише хвалив масове голосування українців і повторював, що США ніколи не визнають анексії Криму Росією, а й зазначив, що мільйони українців прийшли до виборчих урн, не дивлячись на провокації та насильство. Таким буде, які теми з тової преси у понеділок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Стріляють в тому числі із крупнокаліберного оружия, приміняють міномети і прочу техніку.
Ми з уваженням відносимося до волеизъявлення населення Донецької і Луганських областей.
Бувші власті, вся їхня от ця партія з Януковичем, вони її пропачують зараз. Росія стоїть за цим.
Це «Свобода сьогодні».
Це страхує общество, по крайній мірі столицю, це піднімає людей.
І хай вони не кажуть, що тут бандери.
Навіть є такі чорні жарти. Путін довго плакав від фотографій нерозрушеної Одеси, поки йому не сказали, що це грозно.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Росія досі має безліч важелів впливу для втручання у внутрішні справи України. Однак після інавгурації нового президента Київ зможе значно ефективніше протистояти цьому впливу. Таку думку висловив у розмові з кореспондентом Радіо Свобода редактор журналу «The Economist», фахівець у російських справах Едвард Лукас.
Ці вибори були дуже не схожі на російські, оскільки від початку виборчої кампанії було невідомо, хто здобуде перемогу. Існував реальний політичний вибір. Все скінчилося тим, що Порошенко буквально розтрощив Тимошенко. Проте подібні беззаперечні перемоги типові для демократичних країн. Безумовно, заздалегідь ми такий результат передбачити не могли. Тож ці вибори є серйозним викликом для путінської концепції керованої демократії. Це була демократія, проте не під контроль на нікому. Ще один важливий крок – повна поразка ультраправих сил. Тож, ідея, що Україною керують фашисти – повний нонсенс. Україною керує людина, що виробляє шоколад. Той факт, що правий сектор і свобода не отримали нічого – серйозний контраргумент проти демонізації України Кремлем.
На вашу думку, чи ставить зрив виборів на сході України під сумнів легітимність волевиявлення?
Ці області – лише частина сходу України. Якщо не врахувати фактично втраченого Криму, то серйозні проблеми були лише у двох регіонах. Там проживає близько 10% населення. Таким чином, для решти 90% голосування організували нормально. Лише для 10% були серйозні проблеми. Але я все одно вважаю, що явка виявилася вищою, ніж на більшості виборів в Америці. І це навіть враховуючи втрачені або проблемні регіони. За європейськими стандартами це була вражаюча явка. Росії дуже важко тепер буде заявляти, що все це продовження фашистського путчу.
Росія в останні тижні дещо пом'якшила свою позицію. Як ви вважаєте, це тактичний відступ?
Як це часто вже бувало з Україною, все пішло не зовсім так, як хотів Путін. Він робить помилки уже не вперше. Путін робив велику ставку на Януковича, але це не спрацювало. Він не зрозумів Майдану, думав, що це просто бунт, не усвідомив, що ця революція була істинним висловленням політичної позиції країни. По-моєму, Путін досі намагається перетворити Україну в напіврозвалену державу, і він може цього досягти. Він завдав величезної шкоди українській економіці, а ще в нього в запасі газова карта. Президент Росії роздмухував до пожежі вогонь етнічних і мовних протиріч у східних регіонах, де загинули люди, а сім'ї залишилися знедоленими. Безумовно, дечому це тактичний відступ, але він домігся багато з того, що хотів, через своє вміння провокувати хаос. Україна в жахливому становищі, а політика Заходу досить беззуба.
Так вважає головний редактор журналу «The Economist» Едвард Лукас. Повне інтерв'ю з ним читайте на сайті radiosvoboda.org. У Криму народного депутата України, екс-керівника Меджлісу кримсько-татарського народу не пускають на півострів. Так звана російська влада визнала його персоною нон-грата на анексованому півострові. Родина Джемілєва, яка залишається в Криму, зазнає утисків. Одна з останніх спроб – це інформаційна атака на сина Джемілєва Хайсера, який перебуває під слідством за звинуваченням у вбивстві людини. Докладніше дізнаємось від нашого кореспондента Наджії Фемі, яка з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Наджія.
Вітаю, Людмила. Як ви знаєте, напередодні скандальну інформацію про те, що син лідера кримсько-татарського народу, народного депутата України Мустафи Джемілєва, Хайсер, має паспорт громадянина Російської Федерації, в мережі Фейсбук повідомив користувач Юрій Фетіїв з посиланням на матеріали управління Федеральної міграційної служби Росії по Республіці Крим. Користувач нібито отримав їх від небайдужих співробітників цього відомства. На доказ свою сумнів користувач поширив фотографії документів на ім'я Хайсера Джемілєва, начебто отримані ним ще 26 квітня цього року. Сам Хайсер наразі перебуває у слідчому ізоляторі, доки триває розгляд його судової справи. Отримання російського громадянства, за версією невідомого, але поінформованого користувача, допоможе йому уникнути відповідальності. Адвокат Джемілєва-молодшого Радіо Свобода, що його підлеглий офіційно відмовився від російського громадянства. Далі пряма мова.
Джемілєв Хайсер, встановлене законом Російської Федерації время, подав заявлення в міграційну службу в город Сімферополі, в город Москву, в котором указав, що желает сохранить гражданство України и отказывается быть признанным гражданином Российской Федерации. В заявлении он указал, что постоянно проживает и зарегистрирован по адресу в городе Киеве.
На жаль, Наджіє, у нас дуже поганий зв'язок, і ми не можемо почути далі інформацію про ситуацію довкола сина лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва, але цю інформацію ви зможете почитати і послухати на сайті radiosvoboda.org, а також на новій веб-сторінці, яка говорить про ситуацію в Криму.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Це були перші підсумки дня, що минає. Їх з вами у «Свободі сьогодні» онлайн підводила я, Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося